Čaute, dneska som tu s Filipom Škultetým a nahrávame videoblog o SEO a SEO optimalizácii. Takže Filip má online marketingovú agentúru, ktorá sa zaoberá SEO, PPC-čkom a takými vecami a dneska sa budeme hlavne o tom rozprávať, že ako to on robí, na čo si dáva pozor a tak. A budeme hrať zase Carbon, ako vždy. A pôjdeme aj hneď na to. Takže začnem ten Carbon. Dobre, ja mám najslabšie auto, on má Aston Martin, aby to bolo fér. Dobre, takže kde si vyrastal, kde si chodil do školy?
Ja som z Bratislavy, žijem celý život v podstate a chodil som do Ružova na základnú a to asi teraz som ukončil asi pred dvomi týždňami strednú priemyselnú elektrotechnickú v Dubravke. Mm. Ale nejak akože ma to nebavilo tam, takže stále sa venujem online marketingu, nebudem elektrikár.
No hej, Filip má 19 rokov, takže, takže celkom dosť veľa toho stihol. A ako si sa dostal online, alebo kedy?
K online, my sme ešte takedy s kamarátom riešili a také jednoduché stránky, ktoré si rýchli.
Ja mám až do 3 kámo, a ty máš Aston Martin.
My sme s kamarátom riešili na rôzne stránky, keď sme si robili ešte asi, mali sme nejakých 10 a robili sme stránky o hrách. Mm-hmm. A ja som potom riešil, mne tie hry nikdy nešli moc, a tak ako teraz mi to ide, ale ja som potom robil skôr takého manažera týmu, by som povedal, dohadoval som zápasy a tak ďalej. Mm-hmm. Správal som novú stránku. Mm-hmm. A tak nejak som sa spojil teda s tým internetom a 12 som začal potom riešiť copywriting, to som niečo našiel cez webter, nejaké ponuky, mm-hmm. Tak veľmi celkom dobre išlo písanie. Chcel som si niečo privyrobiť a ľudia sa začali pýtať, že to SEO optimalizované a tak ďalej. Mm. Tak to sme v podstate začali riešiť, ale teda som si to študovať a tak sa to ďalej prehlbilo. Mm. Potom sa riešil, k tomu pridali nejaké PPC kampanie v systéme AdWords, potom Facebook. Mm. Teraz komplexne už UX a tak ďalej.
Mm. Takže ty si bol freelancer a potom si založil agentúru, celkom mladý. Prečo si rozhodol založiť agentúru?
Pretože ten dopyt bol pomerne veľký a vždycky som chcel založiť niečo také väčšie, niečo také globálnejšie. Ja som bol tak globálne som orientovaný, že zaujímavé aj svet, aj rád cestujem a tak ďalej. Takže ten freelancerský svet je taký menší a myslím si, že vďaka tej agentúre aj som schopný viac komunikovať s ľuďmi.
Uh-huh. A takže robíte aj svetových klientov, nielen nejakých lokálnych?
Hej, máme klientov, väčšinou sú to ako slovenské firmy, ktoré expandujú do zahraničia, ale robíme aj aj kampane vo Francúzsku, Anglicku, Nemecku, Polsko, Maďarsko sme robili a tak ďalej.
A tam máš nejakých native ľudí, asi ťažko, čo?
Anglické ľudí si vieme bez problémov vyriešiť aj my sami, to nie je problém. A potom, keď máme nejaké nemecké, tak to riešime práve nejakými systémami nejakých študentov z bilingu, alebo z čo máme vyštudované bilingu, ale gymnázia, C1, C2, daný jazyk, tak to si postavujeme. Mm-hmm.
Čiže priamo riešite výkonnostný marketing, SEO, PPC a tak?
Presne tak.
Čiže dneska sa budeme venovať hlavne tomu SEO a nie Black Hatu, tomu sme sa už venovali, ale skôr on-page, na ktorý veľa ľudí zabúda, respektíve mu neprikladá až takú dôležitosť. Takže čo je prvá vec, čo riešiš v rámci toho, keď idete riešiť on-page pre nejakého klienta?
Tak úplne prvá vec, alebo teda taký základ je analýza kľúčových slov, bez toho je tak, keby si strieľal na slepo. Čiže dobrá analýza kľúčových slov, tam je podstatné vedieť aj, ako dané slovo vyhľadávajú ľudia, nielen tak, ako je spisovne, alebo gramaticky, alebo odborne známe, ale niektoré slova sú, sa používajú inak. Napríklad by som povedal taký príklad, teraz sme riešili, že sa ľudia používajú fotovoltaické panely a preto sú to správne to fotovoltické panely. A samozrejme na webe si nemôžete dovoliť mať kľúčové slovo, ktoré je nespisovné alebo je zlé. A to sa dá riešiť potom rôznymi slovami, napríklad do zatvorky dáte, že nespisovné fotovoltaické panely, alebo keď publikujete nejaké linky a PR články a tak ďalej, tak spomeniete tam toto slovo. Mm-hmm. Takže dá sa, ale na webe jednoznačne treba používať gramaticky správne výrazy a nešíriť nejaké dezinformácie. Mm-hmm.
Čiže keď máš nejakú analýzu kľúčových slov, tak ideš potom na čo v rámci toho homepage-u?
V rámci tak preniesie najprv titulok, alebo titulky a metatagy. Čo sa týka toho titulku, tak tam taký best practice by som povedal, že treba sa snažiť dostať to kľúčové slovo čo najbližšie k začiatku. Mm-hmm. A to niekoľko významalo, jednak z hľadiska SEO, Google tam prikladá vyššiu hodnotu. Na druhej strane treba si vedomiť, že akým spôsobom ľudia čítajú tú webovú stránku. A to, že oni ju len skenujú. A skenujú si začiatky titulkov, a je fajn, pokiaľ ho máte vyznačený boldom, hej, lebo keď tam máte zhodu s vyhľadávacím dopytom, tak sa to vyznačí tučným písmom, to isté aj v meta description, a viete toho človeka zaujať, on sa vám dvíhajú CTR-ka.
Mm-hmm. Čiže to, ten title nie je len z toho dôvodu, aby to bolo pre SEO dobré, ale je to dobré aj pre usera.
Tak, v podstate celé to on-page SEO je také, sa tam dá riadiť celkom jednoduchou poučkou, ako by som to nazval, že to, čo uľahčí život tomu používateľovi pri tom hľadaní, pri získavaní informácií, pri nákupe a tak ďalej, tak je dobré aj pre SEO.
A čo ďalšie riešiš okrem titulku?
K tým metategy, tam sa zameriavame na počkaj.
Čo sa to bolo prvý?
No, však práve. Tá sa zameria na meta description, pretože to nadvíha CTR-ko, ako som spomínal, aký to nie je priamo renkovací faktor, že kľúčové slova v meta description vám nejak nepomôžu, ale už keď ste teda v tej prvej trojke alebo v prvej peťke, tak bojujete o to, aby na vás ľudia klikali, hej? Neklikali na konkurenciu. A pokiaľ máte tie kľúčové slova, alebo teda ten vyhľadávací dopyt vyznačený boldom, tak zaujímate viacej. Takže to riešime, potom ešte riešime MetaRobots, tam vlastne všetky stránky, ktoré chceme, aby boli indexované a vyhľadávačom, tak tam treba dať index a follow. Stránky, ktoré zase nechceme, aby boli indexované, napríklad admin rozhranie alebo nejaká testovacia verzia stránky, tak to musíme označiť ako no index, no follow, alebo veľa ľudí to označuje iba cez robots.txt. Ale to, teraz si uvedom, že to je iba doporučenie pre daného robota, to znamená, že on stále môže indexovať.
Mm-hmm.
Metarobots mu to vyslovne zakážete.
Mm-hmm.
A potom ešte riešime aj meta keywords pri weboch, ktoré majú málo obsahu. Akože veľa ľudí si myslí, alebo veľa ľudí tvrdí, že meta keywords už nemajú žiaden zmysel. Ja zase tvrdím, že pokiaľ má ten web málo obsahu, keď niekto to nie je možné, jednoducho klincov nenapíšete normostranu. Tak treba tam napísať aj keywords, pretože on sa potom od nich odráža, čo znamená, ako, čo spočíva význam toho webu, že nevie to zistiť z kontextu, lebo tam to obsahol.
Dobre, a čo ktoré sú nejaké veci, o ktorých si myslíš, že nie sú až také dôležité a ľudia im práve prikladajú nejakú veľkú dôležitosť, ale v princípe to tak nie je?
Podľa mňa to bude veľa odkazov, to je tak akože hlavne pri tých ľudí, ktorí sa do toho moc nevyznajú, tak ľahko naletie takým ponukám 1000 odkazov za 20 eur a to sú vlastne indické a pakistánske weby a link farmy a podobné srandy. Ono to funguje, ale tak budete hore tak 2 týždne, alebo možno mesiac. Potom zase padnete dole úplne do zabudnutia a je s tým potom problém, musíte sa od toho vyzelovnúť a tak podobne. Rôznych penalizácií, takže a príliš veľký počet odkazov, niekedy stačí aj mať poriadne odkazy, neviem, z Wikipédie, follow, alebo z nejakých vysoko honorovaných webov. A vtedy vlastne vám dokážu stačiť aj 3, 4, 5 odkazov a porazíte niekoho, kto má 500 odkazov o Linkfarme. A potom ešte ďalšie veci.
Čo si myslíš o kľúčových slovách v domene napríklad? To je taká vec, ktorú veľa ľudí rieši?
No jasné, tak to sa odtrhnulo už dávno. Priamo v domene nemusíte mať domenu kľúčové slovo.sk alebo .com. Má to aj logický zmysel, aj tých firiem a tých webov je tak strašné množstvo, že pokiaľ by každý mal teraz domenu v štýle tehlový obklad, tehlové obklady, obklady stehal, ľudia by to mali guláš, aby sa to vygooglovalo.
No, to
takže v tej URL-ke je podstatné to, čo je za lomitkom, či máte bodkajská lomitko, tam tie kľúčové slova sú podstatné. Ten spôsob, akým sa tvorí tá štruktúra URL-a dnes.
Čiže aj tie URL-ky sú to dôležité, no?
No, hej, to je tiež taký ďalší faktor, že tam treba myslieť na to, aby ste tú URL-ku čo najviac skrátili. A hlavne si dávať pozor na to, aby sa pri filtrovaní produktov nevytvárali duplicitné stránky, že máte dva rôzne filtre, ale list produktov zostáva rovnaký. A vtedy vám vlastne vznikajú dva duplicitné stránky s rovnakým obsahom.
No a to sú už také veci, že, ktoré si ty myslíš, že sú dobré. A... Lebo ja mám tiež takú hypotézu, že nie je len dôležité, na koho odkazuješ ty, teda kto odkazuje na teba, ale na koho odkazuješ ty. Hej, tým... Máš s tým nejaké skúsenosti?
Bo, vieš čo, akože niečo takéto teda... Ako keby hodnotu konkrétne spätného odkazu podľa mňa nie je môže zistiť, ale pokiaľ akože vie niekto, ako to zistiť, že konkrétne tento odkaz mi toľko pomohol, tak ako za takú informáciu by som veľmi rád dobre zaplatil, ale ja som o to ešte neprišiel, ani som o tom nikdy nepočul. Ale hej, podľa mňa autoritu domény zvyšuješ aj tým, že odkazuješ na iné autoritatívne weby. Samozrejme relevantne.
A ty si hovoril o tej Wikipedii, ty, ako sa dávajú odkazy na Wikipediu, lebo ja som to raz tak skúmal a to nemôžem sa nejak schváliť, nie? Že keď tam dávaš odkaz na seba.
Tam je to tak pomerne zložité, nám sa to podarilo iba párkrát, ale keď sa to aj s tým strašne na vyplačky. Napríklad sa nám podarilo, neviem konkrétne menovať, nech
si to z Wikipedii.
Čo? To z Wikipedii konkrétne nezmaže, ale... A robili sme celkom odborný článok na tému, ktorá na slovenskej Wikipedii nebola spracovaná. Mm-hmm. Našli sme ju aj na nejakých iných nekonkurenčných portáloch. Mm-hmm. A vytvorili sme z toho výcud, z každého sme zobrali niečo iné. Niečo sme zobrali z kvalitného blogového príspevku a často kladených otázok od nášho klienta. Mm-hmm. A dali sme ich ako externé zdroje. Takže v podstate nepodporili sme našu konkurenciu, podporili sme len obsahové weby. A zároveň tie informácie sa tam skutočne nachádzali, niečo bolo dokonca z toho aj citáty, takže to nemohli ani zmazať. Ale v praxi to vyzerá asi tak, že ty pridáš nejaký článok na Wikipédiu, pozrie sa na to nejaký z tých administrátorov alebo takých tých dobrovoľníkov a hodí ti hore na ten tvoj článok takú výstrahu, že pokiaľ sa tento článok neupraví podľa pravidel, bolo by zmazaný. Tá výstra ti tam akože môže svietiť, ja neviem, nás sa stalo, že to tam svietilo mesiac, až potom to zmazali, niekedy to mážu za 2 dni.
Čiže ty odporúčaš s Wikipediou pracovať tak, že nie, že dávať odkazy do existujúcich článkov, vôbec. Ale skúšať proste tvoriť fakt kvalitný obsah pre Wikipediu s tým, že ten odkaz, ktorý tam chceš, tak tam je úplne logický a najlepší na svete, hej?
Presne tak, ja doslova z toho článku blog postu citujem nejakú vec, ktorý to ani a myslím, že ani nemôžu, alebo nemali by to vymazať, lebo to maximálne relevantné. Ale nestalo sa mi, že keby som pridal nejaký rozširujúci odkaz, alebo by som našiel vo Wikipedii odkaz, ktorý mi smeruje na 404, aj keď na komerčný web, a presmerujeme to na iný komerčný web, napríklad môjho klienta, tak on neprežije tam ten odkaz.
Mm-hmm. A na čo ľudia tak najčastejšie zabúdajú podľa teba pri tej optimalizácii?
Takto vnútorné prelinkovanie webu, to si veľa ľudí neuvedomuje, a pritom to je úplne jednoduchá vec. Stačí, pokiaľ v rámci toho webu ste schopní nájsť inú relevantnú tému. Napríklad máte nejaké odborné slovo a zároveň ho máte vysvetlené napríklad v slovníku pojmov, keď máte vytvorený, alebo v často kladených otázkach, tak jednoducho to prelinkujete. Len tie odkazy nesmie to byť prehnané, aby zase človek po tej stránke nelietal a neurobil sa tam v tom guláš. A musí to byť skrátka logicky prelinkované. Hej. A mal nelinkovať na homepage, to nemá žiaden zmysel, takže vždycky na niečo konkrétne, kde ten človek dostane priamo odpoveď na to, čo je to prelinkovanie. A potom ľudia zaujímavé, alebo my sa v poslednej dobe stretávame s tým, že majú príšerne správené filtrovanie produktov. To znamená, vznikajú tam duplicity, nie je to dobre riešené, ťažko sa to indexuje, je tam veľa premenných, tá URL-ka je strašne dlhá, potom tam to treba riešiť, tam sú existujú dva spôsoby, akým to môžete riešiť. Buď na začiatku všetkých filtrov dáte riešku, od ktorej to Google neindexuje, to znamená, že vyhnete sa riziku vzniku duplicit. Duplicity vnímame v zmysle, že vyfiltrujem si mobilné telefóny od 100 do 1000 eur a rovnaké mobilné telefóny sú aj v kategórii od 100 do 900 eur, že ten product listing je rovnaký. Ale potom ešte máme, ešte druhý spôsob existuje, akým sa ako to, z toho ešte viacej vyťažiť, ale to je technicky náročnejšie. Kedy si spravíte, a ty chodíš to skrátko, preto ma porážaš. A potom, keď si vy spracujete, nejaký copywriter pripraví nejaké texty, do ktorých sú len doložené premenné, ktoré sa ťahajú z daného filtra. Takže to je druhý spôsob, akým riešiť tie tie zlé, ako tie zlé filtrovania, zlé URL-ky. Mm-hmm. A potom ešte by som povedal vlastné fotky. Mm-hmm. Všetci to ťahajú z fotobank. Mm-hmm. To je to, ako Google vie zistiť, či fotka je vaša, alebo či je to originál, alebo nie. Myslím, že ešte aj teraz to možno na Facebooku beží, keď prijete novú fotku. Prebehne taký, ako keby taký skener cez to a napíše, že originál alebo niečo. Mm-hmm. Neviem, či si to zaregistroval, som to všimnal asi pred mesiacom, alebo tak. Takže Google to vie zistiť, preto to nedoporučujem. A navyše dneska je taký trend, že skôr tvorí taký, nie je vyslovene profesionálny a nastajlovaný obrázok, ako ten v tých fotobankách, ale niečo autentické. Že píšete si firemný blog, tak tam dajte fotku z vašej grilovačky, nie grilovačku z fotobanky.
Hey. Hey, people ako, with bluetooth in grill.
takže to by som asi tak ešte povedal. Na druhej strane originálne obrázky dvíhajú samotnú autoritu toho webu, kvalitu tej danej stránky, podstránky, na ktorej sa nachádzajú. A ďalšia super vec je, že sú typy produktov, ktoré sa vyhľadávajú v Google obrázkoch. Hey. Parkety, obkladačky, topánky alebo niečo podobné. A vtedy dobre, pokiaľ sa vysoko nachádzaš aj v Google obrázkoch. Alebo keď máš webto nejaký portál a máš tam nejaké 10 typov na vianočnú výzdobu. Je fajn, pokiaľ máš originálny obrázok a si v Google potom hore.
A na čo si dávať tak jednoznačne pozor, že čo je fakt také top dôležité, čo vy aj robíte ako prvé? Je to tá analýza kľúčových slov, alebo...
Vieš čo, tá analýza kľúčových slov, hej, v podstate. Je to, veľa ľudí to odflakne, alebo je to veľmi stručné, alebo majú nejakých 5 kľúčových slov a na toto sa chcem zaujímať aj pri malom biznise, hej, ale pokiaľ máte brandový obchod s elektronikou a to vaše kľúčové cieľové slovo je notebook, za prvé v živote len neprerazíte, pokiaľ nemáte budget obrovský na tom. Alebo a zároveň také tie slova nemajú ani moc veľký konverzný pomer, lebo ľudia neprie ešte v tom momente, kto vyhľadá toto slovo, ešte nevie, alebo nie je pripravený na nákup, nemá prehľad o parametroch, čo chce, nemá prehľad o značke a tak podobne. Takže analýza kľúčových slov musí byť podstatne hlbšia, dalo by som povedať, že to je ako na to stojí a padá takhle celá pixel. A potom ešte zlá analýza konkurencie, to je teda si uvedomiť, že analýza, respektíve konkurencia, online a v offline svete je úplne iná, zatiaľ čo vám môžu konkurovať v offline svete, neviem, 5 firiem alebo 10 firiem, tak v tom online segmente, v tom Google vy superíte aj s portálmi, s informačnými serverami, so sociálnymi sieťami a tak podobne. To znamená, že vy ste možno v Google na vaše celé kľúčové slova povedzme druhý, tretí v rámci vašich konkurentov, ale tie obsahy by vás vytlačili na druhú stranu, vy ste ako mimo hry, lebo tam akože tam je zlomok percent ľudí sa vôbec ste na druhú stranu. A ďalšia vec, že tie obsahy by môžu byť aj PR články vašich konkurentov, takže vás predbehnú v prvom kontakte so zákazníkom. Tak podobne.
A daj nejaké fakt, že typy. Že čo je také, o čom sa veľmi nehovorí, ale je to podľa teba dôležité?
Fú, také čo nepozná každý, asi umiestnenie servera. To znamená, s tým je spojená nejaká konektivita, rýchlosť načítania stránky, dôveryhodnosť a tak podobne. A takže určite pokiaľ máte e-shop na Slovensku, tak by som riešil server na Slovensku, pokiaľ robíte niečo európske, tak asi by som sa spojal aspoň z vlastnej skúsenosti na nemeckú geolokáciu. A pokiaľ je to svetovo, tak je fajn to rozdelené možno na viacerých serveroch. Tak, akože to už technicky sa dá vyriešiť rôznymi spôsobmi.
Čiže Google podľa teba zistuje, že kde je server?
Skôr by som nepovedal, že Google registruje, kde je server. Skôr si myslím, že tam sú vedľajšie vplyvy, rýchlo načítanie stránky. A nejaká konektivita, napríklad pokiaľ vám často vypadáva server, že máte nejaký nekvalitný hosting a tak podobne, tak často je výpadky servera, kedy ani Google napríklad, zrovna výpadne vtedy, keď Googlebot sa chce prísť a stiahnuť z toho webu obsah a zistí, že akože fail, že si down, tak akože dosť to môže poškodiť ranking. Takže vybrať si kvalitný server, dobré geolokácie, zároveň to pomáha aj tým používateľom, je rozdiel, či sa vám stránka dá čítať za 0,7 sekúnd alebo za 1,5 sekundy.
Myslím, že to ten server až tak ovplyvní?
Podľa mňa určite. Myslím si, že áno, hej. Mm-hmm. Ako už keď si len spustíš nejaké meranie na stránky, môžeš si spustiť rôzne online tooly na rýchlo zmeranie stránky a niektoré ponúkajú pripojiť sa z rôznych miest na zemi. Mm-hmm. Čiže pripoja sa nič server. Ja som len testoval jeden web, ktorý máme teraz spustený tu na Slovensku. Do Slovenska to bolo nejak do 1 sekundy, do Štokholmu to bolo 1,5 sekundy a z Vancouveru to bolo 6 sekúnd. Mm-hmm. Hej, takže ten rozdiel tam je citeľný.
Čiže nie je zlom po cene, ale...
Aj po kvalite, presne tak, a po lokácii toho daného servera.
Dobre, ja tu mám také dve obligátne otázky nakoniec, že kde si spalil najviac peňazí? Keď máš 19 rokov, asi si veľa šanci ešte nemal, no ale...
V rámci firmy a v rámci agentúry sme si založili taký internetový obchod, vlastne, že This is oblečenie, je to na Facebooku. A je to v podstate taký, predávame to reálne produkty, čo nebolo to všetko ani v pláne. A mal to byť len taký marketingový experiment, skúšame tam rôzne veci, ktoré by sme si u klientov nemohli dovoliť, štýly komunikácie, kampane a palíme tam v podstate vlastné peniaze, nie klientové. Takže akože utopí sa tam toho celkom dosť veľa. Hej, ale na druhej strane je tu nejaký teda ten sekundárny výstup, čo sú rôzne dáta a informácie, ktoré majú možno aj ďaleko vyššiu cenu ako to, čo sme tam spálili, ale ako za 3 mesiace, čo to funguje, tam niekoľko tisíc eur už padlo. Čo sa tomu spenazí.
A nejaký tvoj najväčší fail?
To asi tak to slovo nemyslím.
Ešte si sa až tak nevyfailoval.
Ešte som sa až tak nevyfailoval, aby sa o tom písalo.
To príde vekom.
Tak akože aspoň sa naučím niečo nové.
A čo máš v pláne do budúcnosti?
No, riešime v rámci agentúry expanziu do ďalších krajín. Mm-hmm. Chceme začať spravovať aj sociálne siete, aj práve teraz hľadáme stážistku, alebo stážistu, keby niekto chcel, môže sa ozvať. To je také náborové okienko. A zlepšovať sa v tom, čo robíme, získať status Google Premium partnera, zatiaľ sme len partner. A viacej skúseností, viac klientov, väčších klientov, zaujímavejšie, širšie spektrum klientov, lebo cítim sa na seba, myslím, že je lepšie, že keď príde klient z novej oblasti, tak problematika daných vecí a tak podobne.
Dobre, super, tak ja ďakujem Filipovi za zaujímavý názor, aj názory ohľadom toho SEA, každý má nejaké iné, určite niekto bude s tvojimi názormi absolútne nestotožnený. Takže my sa vidíme pri ďalšom videoblogu a čaute.
Ďakujem za pozvanie.